первый из уже анонсированных гостей, Алексей Баганец, трижды бывший заместитель генерального прокурора Украины и бывший адвокат Юрия Луценко. Сейчас мы пригласили его в студию, поскольку он издал свою книгу. Книга небольшая пока. Вот она у меня в руках. К сожалению, сейчас нет у нас видеотрансляции. Ну, вот скажу, что чуть больше 100 страниц, но Алексей Васильевич обещает, что это только начало, и написать большую книгу воспоминаний о времени Майдана и о, собственно, постмайданном времени, о том, как проходило расследование. И я так понимаю, что именно об этом в ней и речь, правильно? Тобто мова про те, як вмирає правда про Майдан, це про те, як нехтується оце розслідування, як спотворюються події на Майдані. Власне, перша глава так і називається, да? «Спотворення подій на Майдані». До третьої річниці Революції Гідності ви написали, тобто це вже було рік тому, так?
Ну, треба сказати, що дійсно називати сьогодні цю мою видану брошуру, її не можна називати книгою. Це
ну, така, так, так. Ну, вона більша за брошуру, але так, менша так, за книгу. Так.
Але дійсно, це збірка моїх статей, які я готував до кожної цих трьох річниць, які минули після Майдану.
Та вже чотири.
Ну, вони були якраз присвячені цим річницям. Там 2 роки, 3 роки, 4 роки. Угу. Да. Яка мотивація? Дійсно, перш за все, ви навіть вже фактично і в своєму запитанні чи в коментарі назвали. Тобто, перше, це те, що, на превеликий жаль, з одного боку постійно згортаються розслідування по злочинах, які були вчинені на Майдані, і злочини, які вчинені були попередньою владою. Це перше питання, що, на превеликий жаль, з кожним роком активність розслідування цих кримінальних проваджень, вона суттєво знижувалася. Це перший момент, який мене заставляв про це писати. І друге, це те, що, на превеликий жаль, почала спотворюватися об'єктивна інформація про події, які відбувалися на Майдані. Це раз. І почала спотворюватися інформація, яка була пов'язана з розслідуванням цих подій на Майдані і події, які пов'язані були з злочинами, які вчинялися до Революції Гідності і під час Революції Гідності. І, звичайно, виходячи з тих моментів, мені хотілося висловити свою точку зору як учасника тих подій, перш за все, учасника розслідувань тих подій на перших місяцях після Революції Гідності.
Ну, я просто хочу нагадати, що одна з ваших каденцій на цій посаді заступника генпрокурора, про що я сказав, була в 14-15 роках. Тобто вже після Революції Гідності, так. І ви саме займалися спочатку цими розслідуваннями. Так. І я так розумію, що ви, ну, не знаю, натякаєте чи прямим текстом вже говорите, що ваше усунення з посади теж з цим пов'язано.
Звичайно, звичайно. Я цьому мало присвячую в цій своїй першій виданій книзі, але, звичайно, що сказати про всі причини і об'єктивні, і суб'єктивні, які призвели до того, що сьогодні протягом 4 років ми не одержали повної відповіді на всі події, які відбувалися на Майдані, звичайно, в такій 100 на 100 сторінок викласти складно. Розумієте, вони, ну, як сказати, вони претендують на видачу великої книги, і вона на сьогоднішній день пишеться по мірі моєї можливості. Дійсно, де я хочу показати, розказати своє бачення тих подій, які відбувалися, і чому до сьогоднішнього дня ці злочини, які були трагічні, які були вчинені на Майдані Незалежності, чому вони до сьогоднішнього дня не розкриті.
А раптом, доки ви напишете цю книгу, вони будуть розкриті. Чи ви в це не вірите?
Я бажаю, щоб це було, але, вибачте, я не вірю. Особливо після того, коли нинішня Верховна Рада, нинішній президент все зробили для того, щоб фактично згорнути розслідування цих злочинів, які були вчинені і до Майдану Незалежності, тобто, вибачаюсь, до Майдану,
до Революції Гідності. До Революції
Гідності і особливо обставини, як обставини розслідування цих злочинів, вчинених саме під час Революції Гідності, звичайно, що у мене не вселяє віри в те, що результат буде позитивний. Я ще раз кажу, що все зроблено для того, щоб фактично фактично на сьогоднішній день вже навіть прийнято рішення, ну, в всякому випадку обговорюється з засобами масової інформації, особливо мене це схвилювало, про те, що буде фактично ліквідований департамент спеціальних розслідувань, який для чого він і створювався свій час тим же Юрієм Луценко, для розслідування цих злочинів, він буде на сьогоднішній день ліквідований. Що там замість нього буде створено, я не знаю, але саме головне, в всякому випадку я свого досвіду знаю, про те, що самі оці зміни в структурі Генеральної прокуратури України, реорганізація підрозділів, які займаються цих розслідуванням цих злочинів, звичайно, вони призведе до того, що виникне питання про перепризначення керівника того слідчого підрозділу, який буде займатися, керівника, який буде займатися процесуальним керівництвом за розслідування цих злочинів.
Посада, яку зараз займає Горбатюк.
Абсолютно вірно, абсолютно вірно. І хто на ці посади буде призначений, знову, в черговий раз, нові люди, які не знають, може, навіть і обставин розслідування за всі ці 4 роки. І це, знову, не буде сприяти активізації. Ну і останній, самий останній момент, вибачте, хіба це не наша нинішня влада, Верховна Рада, президент України все зробили для того, щоб дореформуватись правоохоронну систему до того, що на сьогоднішній день фактично Генеральна прокуратура України виконує свої функції поза межами правового поля. Тобто вона не має права сьогодні здійснювати розслідування, крім злочинів, які вони, які підслідні НАБУ, але які вони зареєстрували до дня початку діяльності НАБУ. Все інше, що вони сьогодні роблять, воно діє поза межами правового поля. І тому, звичайно, що рано чи пізно ці всі адвокати, які сьогодні представляють інтереси, захищають інтереси підозрюваних у цих всіх кримінальних справах чи кримінальних провадженнях, звичайно, вони скористаються цим правовим хаосом, який на сьогодні існує. І все буде зроблено для того, щоб виправдати тих осіб, які причетні були до вчинення жорстоких злочинів.
Що саме ви маєте на увазі, коли говорите, що сьогодні прокуратура діє за межами правового поля?
Розумів. Я поясню. Я так, не приховую, я про це вже давно говорю. Справа в тому, що по перехідних положеннях до Кримінально-процесуального кодексу України слідчі Генеральної прокуратури України мали право займатися розслідуванням злочинів, які підслідні ДБР, тільки до 20 листопада 2017 року. Да. В перехідних положеннях написано, от якби з 20 листопада ДБР почало працювати, тоді в перехідних положеннях написано чітко, що всі кримінальні провадження, які розпочаті слідчими прокуратури до дня вступу в дію діяльності ДБР, слідчі прокуратури мають право розслідувати ці справи до закінчення їх розслідування, але не більше 2 років. Ну, так як ДБР не почало діяти, то, відповідно, ця норма, яка давала підстави слідчим прокуратури продовжувати розслідування, в тому числі по злочинах, які вчинені були на Майдані, до закінчення їх розслідування. А раз ДБР не вступило, значить, у нас день, з якого ДБР почало працювати, і слідчі прокуратури мали право продовжувати розслідувати, його не наступило. Цього дня немає. І якщо по НАБУ, звертаю увагу, чому? Тому що навіть у засобах масової інформації воно слабо прозвучало, бо така ситуація, як і з ДБР, була і з НАБУ. Тому народні депутати, не дивлячись на те, що в грудні місяці закінчився термін, який давав повноваження слідчим прокуратури продовжувати розслідувати справи, які буде підслідні НАБУ, і вони їх розпочали раніше, там ще до 2015 року, розумієте? Так вони взяли, внесли зміни у КПК, оці перехідні положення, і обрали оцю кінцівку речення, але не більше 2 років. Тобто до закінчення розслідування справ, які підслідні НАБУ. Оті справи слідчі прокуратури дійсно мають право розслідувати. А ті справи, які підслідні ДБР, вони сьогодні не мають права розслідувати.
Тому що там не прибрали, да?
Абсолютно правильно.
Не виправили.
Абсолютно правильно. Там не внесли зміни в перехідні положення. Хіба це не свідомо зроблено? Звичайно, що свідомо. Щоб ці всі справи, які сторкаються розслідування злочинів на Майдані, щоб вони вмерли, вибачте.
Ну, от тоді, пане Олексію, цілком слушне, да, і логічне запитання, чому, на ваш погляд, нинішній владі так важливо і вигідно затягувати або навіть спотворювати ці справи?
Ви знаєте, що, чесно кажучи, я не намагався цього аналізувати. У мене...
Ну, тому що у свідомості пересічного громадянина це значить, ця влада в чомусь зацікавлена, і значить, вона сама в чомусь винна. Ну, так виходить.
Ну, це так експерти висувають такі версії. Я не можу 100% погодитися з тим, що це вигідно нинішній владі приховати правду на Майдані. От це мені, ну вибачте, ну не дуже хочеться вірити. Я більше все-таки схиляюсь до того, що наша влада нинішня, вона просто не думає. Не думає. Часто про це говорить. Про Небесну Сотню, про героїзм людей, які загинули або стали каліками на Майдані Незалежності. Але вони не виконали взяті на себе зобов'язання встановити і притягти до відповідальності винних цьому осіб. Оце саме головне. Тобто вони не виконали взяті на себе зобов'язання, в тому числі і ті, які вони давали з трибуни на Майдані.
Ну як можна про це забути або про це не думати, як ви кажете, коли це одна з ключових обіцянок, завдяки якій ця влада стала владою?
Абсолютно вірно.
Про таке, мені здається, забути не можна. Можна свідомо нехтувати, тому що для чогось це треба. Не обов'язково, щоб причетність приховати, а може просто, направду, ми ж часто говоримо, що влада насправді не дуже змінилася, і у владі багато людей з попередньої, або в них зв'язки з попередниками є. І вони мають просто зиск, щоб якось вигородити своїх друзів або поплічників колишніх хоча б.
Пане Михайле, все те, що ви говорите, воно вкладається у рамки версій, які можна висувати, чому так поступила влада. Наприклад, чому протягом 4 років існування нинішньої демократичної влади в Україні змінилися 4 генеральних прокурори України, які зобов'язані були, брали на себе зобов'язання розслідувати ці справи і довести їх до логічного завершення. Чому 4 генеральних прокурори змінили? Хіба ніхто про це не повинен був думати, про те, що люба зміна людей, які вже вникли в ці справи, розумієте, і взяли на себе зобов'язання довести їх до логічного завершення, їм просто не давали можливості це зробити. Мінялися генеральні прокурори, мінялися заступники генерального прокурора України, мінялися, вибачте, структури Генеральної прокуратури України, які відповідали за розкриття і розслідування злочинів на Майдані. Тобто маса робилося, допустимо, в тому числі і через внесені зміни в законі, для того, щоб, на мою думку, не встановити істину, яка відбувалася в нас, чи яка мала місце на Майдані.
Ну окей, ви добре знайомі з нинішнім генеральним прокурором. Ви в його скрутні часи були його захисником, адвокатом Юрія Луценка. На ваш погляд, він здатен все ж таки, як політична фігура, хоча це, на жаль, не має бути генпрокурор політичною фігурою. Але ми розуміємо, що він фігура політична. Він має політичну волю до розкриття цих злочинів? Чи його призначення саме затягти процес?
Я не думаю, що Юрія Луценка призначали на цю посаду для того, щоб він затягнув процес розслідування цих справ. Не вірю я в це, хоча дехто і про це говорить, але я не вірю. Луценко є просто політична фігура. Він є політик, він є прокурор. Як би він не намагався себе подати, що він прокурор, як би він не намагався подати свої досягнення, хоча їх називають досягнення в лапках, бо вони не відповідають дійсності, все одно він говорить не як прокурор, він говорить як політик. І, на превеликий жаль, ви розумієте, коли він був призначений на посаду, я все-таки вірив в те, що він з урахуванням свого особистого життєвого досвіду, з урахуванням свого політичного досвіду, в нього дійсно він великий, я цього не можу заперечувати, що він все-таки зуміє організувати роботу Генеральної прокуратури і всіх правоохоронних органів, в тому числі і, підкреслюю, через внесення змін у діюче законодавство, для того, щоб зосередити всю увагу і оживити, активізувати розслідування справ на Майдані. На превеликий жаль, він поступив зовсім по-іншому. Чи він це зробив навмисно, чи він це зробив по своєму нерозумінню?
Саме тому, що політик, а не, скажімо, юрист,
абсолютно
і не розуміє,
правильно,
що закони дуже важливі. Наша політика, вона звикла до того, що закон можна виконувати, а можна інколи і ні.
Да, і саме головне, розумієте, я надіявся на те, що він, маючи тісне відношення до першої особи в державі, до Верховної Ради України, де він керував найбільше на той час фракцією Верховної Ради України, що він доб'ється внесення необхідних змін в законодавство, які б сприяли, які б розв'язали руки слідчим і оперативникам, і прокурорам, для того, щоб активізувати розслідування по цій категорії справ. Але, наприклад, жаль, він цього не зробив.
В нас в гостях Олексій Баганець, колишній заступник генпрокурора України, колишній адвокат Юрій Юрія Луценка. Говоримо про його книгу «Як вмирає правда про Майдан». Ну і, звісно, що про розслідування подій на Майдані загалом. Нагадаю нашим слухачам, що до нас в ефір можна подзвонити 0800 750 490. Це телефон прямого ефіру, а пан Олексій у нас саме в прямому ефірі. І перший з дзвінків у нас є, тому що деякі наші слухачі цей телефон знають навіть без нагадування. Якщо можна, пане Олексію, надіньте навушники, послухаємо, що вас спитають. Доброго дня. Говоріть, хто ви і ставте запитання.
Доброго дня. Мене звуть Олег. Пан Олексію, а вам питання, вам не здається, що не Порошенку, не Луценку це не потрібно? Про Майдан і про розслідувати, що трапилось на Майдані, що там нас відбувалось, хто стріляв, бо багато питань, звісно, стріляв і Беркут, але і є багато питань, коли стріляли з тої сторони, де були не було бійців Беркуту і стріляли по Майдан, по тих, хто був на Майдані.
Дякуємо.
Бо людей від Майдан почався, люди вийшли. Не Порошенко привів людей на Майдан, не Луценко людей на Майдан. Майдан привив студенти, виходили люди. А Порошенко і Луценко просто вони скористалися Майданами, пішли до влади.
Ми зрозуміли. Дякуємо.
І Янукович.
Дякуємо за запитання. Зрозуміли, ми, власне, про це з вами і говорили. Да? От кому вигідно і чому цій владі вигідно. Як ви, до речі, ну от це уточнення важливе, що саме тепер ми майже ж вже це доведено, що стріляли з двох боків. От як розслідується оця стрілянина з іншого, з боку майданівців?
Ну, на той час, коли я керував слідством, перші 4 з чим-то місяці, звичайно, що ми цю теж версію висували, ми її відпрацьовували. Ми спочатку намагалися своїми силами, тобто силами слідчих прокуратури працювати для того, щоб встановити осіб, які вчинили умисне вбивство працівників міліції. Наскільки я пам'ятаю, там було 13 чи 14 працівників міліції, загинули саме від вогнепальних поранень. Я єдине, що хотів би уточнити, що я знав про те, що стріляли і майданівці, коли вони захищалися, коли їх брали вже в оточення, коли на них поливали водою, коли огнеметами і так далі, то стріляли по працівниках міліції також. Але ми знали, наприклад, на той час точно, що у майданівців були на озброєнні пістолети Макарова, а також були мисливські рушниці, тобто стріляли картечу, стріляли мисливськими патронами і так далі. Жодного працівника міліції на той час, поки я керував, у нас на руках не було жодного висновку судово-медичної експертизи, що працівник міліції, наприклад, був поранений чи вбитий, наприклад, із снайперської гвинтівки, тобто з іншої кулі чи патронів, які б не належали пістолету чи мисливській рушниці. Розумієте? І тому, звичайно, що ми це знали, це відпрацьовували. І ви знаєте про те, що вже на сьогоднішній день є деякі дані про те, що навіть була людина, яка заявила про те, що вона стріляла в працівників міліції і так далі.
Бубенчик, тобто, так званий. Так,
Бубенчик. Тобто не, сказати не можна, що цього не відпрацьовували, бо це комусь не було вигідно. Я не вірю в це. У всякому випадку, на той час, коли ми працювали, мене ніхто не заставляв, і я нікому не давав вказівки, іншу сторону, так сказати, причетних, хто стріляв у працівників міліції, чи хто стріляв, якась третя сила стріляв, окрім працівників міліції, стріляв по майданівців. Тобто все це відпрацьовувалося. Все відпрацьовувалося. Але, на превеликий жаль, до сьогоднішнього дня конкретної відповіді від органу досудового розслідування я так і не почув. На превеликий жаль.
Ну і, до речі, звідки та зброя, про яку ви говорите, теж не зовсім досі ясно, я так розумію. Тому що Майдан завжди позиціонувався як саме мирний протест. Да? Що там весь час, там 3 місяці, скільки він був, говорилося про те, що це беззбройні люди.
Я з вами теж згоден, але я хотів би також врахувати. Я нікого не захищаю, не становлюсь на ту чи іншу версію, не підтримую, просто як вам додаткові обставини повідомляю. Треба врахувати про те, що перші загиблі були не з боку працівників міліції.
І це було ще в січні.
Абсолютно правильно. Було перші загиблі зі сторони майданівців, це раз. Думаю, також вам відомо про те, що не працівники міліції зникали в першу чергу, а почали викрадати активних учасників Майдану, вивозити їх в ліс, і ви знаєте ситуацію. Ситуація там із Сенником, і ви знаєте ситуацію із нинішнім народним депутатом Ігорем Луценком і так далі. Да, це другий момент. Третій момент, ви розумієте, що...
Ну, інша справа, хто це робив, там,
да,
знов-таки.
Да. Це, ну, і встановили там, хто це було робив, що це робили
ну,
і тітушки.
Ну, на чиє замовлення, да, скажімо.
І тітушки, так, і, що, і було встановлено про те, що і працювали оперативні працівники міліції, які були переодягнуті і працювали в лавах майданівців і так далі. Це такі ж теж дані були під час досудового розслідування. Але саме головне, ви повинні розуміти, що звідки була ця зброя в самих майданців. Тобто вони приносили свої охотні мисливські рушниці, карабіни, пістолети. Ми знаємо про те, що нападали на працівників міліції, відбирали зброю, коли вони їхали, наприклад, там з області на, в Київ для підсилення сил правопорядку. Їх зупиняли, їх роззброювали, нападали на підрозділи, вибачаюсь, на не підрозділи, а на...
На склади навіть.
Ні,
да?
Не на склади, а на відділи поліції, так, особливо в Західній Україні,
ну,
роззброювали
там,
на арсенали і так далі. Да. Але не треба забувати про те, що із центрального складу матеріального ресурсного забезпечення теж були керівництвом нашої МВС видані сотні автоматів, сотні тисяч патронів тітушкам для того, щоб організовувати напади на працівників, досі, вибачаюсь, на мітингувальників.
Отже, розслідувати ще є що,
є що.
На жаль, і багато чого, при тому, що вже п'ятий рік пішов. Дякую вам, будемо чекати вашу нову, вже велику книжку. Олексій Баганець, колишній заступник Генерального прокурора України, колишній адвокат Юрія Луценка, був в нашому ефірі.